Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in accidentali studiorum Universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant, Davos et Elizabetha. Hodie est vicesimus dies mensis mai, cu horis propontiaca manus dedit. Mariupoli in Ucraina, cu horis propontiaca, in calubea officina tres menses obsessa, tandem aliquando arma posuit, et Russis se tradidit. Russi referunt, duo milia militum manus dedidisse, duces vero cohortis ad huc incuniculis sub officina factis manere. Ucraini autem non dicunt milites in deditionem venisse, sed ut qui ea, quae furent agenda, fortiter fecerent, salutis causa, in incolumitatem potius esse deductus. Senatus russorum nunc deliberat, utrum captivi cohortis propontiacae, quipiqui regimini fascium et nationali socialismo faviant, in jus vocandi, an propter manifesta scelera indemnati sint occidendi.
Americani auxilium Ucraniensibus promittunt. Senatus Americanorum ingentem pecuniam erogavit, ut Ucraniensibus succurreret. Nam quadrat ingenties milies centena milia dollarorum hac abdomade sunt destinata, ad arma Ucraniensibus supeditanda et rem publicam eorum sustinendam. In summa, intra tres menses Americani iam quingenties milies centena milia dollarorum Ucraniensibus mittunt, cum Russi singulis anis tantum sescenties sexagies milies centena milia ad suum exercitum armandum solvunt. Senatus etiam novam legatam, vide licet brigidam Brink, ad Ucraniam mitendam confirmavit, nam nullam legatum in Ucrania habuerunt Americani ex anno bis millesimo undevicesimo, quo Donaldus Trump, tunc praeses, legatum demisit. Propter auctum pretium petrolei, quod Europae ad hoc emunt, Russi magnum lucrum ad nonagies milies centena milia dollarorum singulis mensibus facere pergunt, et pretium numi Russici, qui rubelus dicitor, maius nunc est quam fuit ex anno bis millesimo duodevicesimo.
Americani milites in Somaliam mituntur. Josephus Biden, praeses Americanus, iusit milites Americanos in Somaliam miti, ubi latrones qui al-Shabaab epilantur, seditionem ac discordiam concitant et bellum in republicam gerunt.
Te probine decoxit. Te probonensim respublica non est solvendo. Itque colloquuntur magistratus cum fisco omnium gentium, ut aere alieno contrahendo posent cibos, medicamentumque et petroleum, et precipue laetamen, suis civibus emere. Verisimile poro est famem futurum, propter decreta pristini praesidis, qui iusit omne laetamen humana arte excogitatum, et venenum, quo pestes mesibus argentor, tolli, ut omnes fructus praediorum esit naturalis. Nam pallo post laetamen et venenum sublata quae perunt meses deficere. Et insula, quae olum patuit suos alere, quae put cibos importare. Nec diutius potest res publica decoctrix emere frumentum. De nuo inviis reclamator in magistratus. Johannes Carolus in Hispaniam regressus. Johannes Carolus, ullum rex Hispaniae, nunc exul, qui in confoederatis arabicis fulariciis versator, tandem aliquando in Hispaniam regressus est, ubi voluptatis causa, vult in cursus velifici certamine navigare. Postia cum Sophia uxore, et Filippo rege, congredietor, quos exul duos annos non videt. Nunc autem licet in Hispaniam redire, cum accusatores publici, tam Hispanici quam Helvetici, desirent in corrupta Johannes Carli negotia inquirere, quamquam ad hoc reus est in Britannia.
Novum vehiculum in caelum missum. Boeing societas aerea et caelestis, novum vehiculum qui nomen Starliner, ad caelestem stationem omnium gentium die Iovis misit. Nunc Americani duo vehicula habent, quibus possunt res inter tellurem et caelum transfere, videlicet Starliner et Draconem.
Norvegi bellingamiam veniunt. Corvus energeia, norvegica societas, quae pilas electricas et maritimas parat, quibus naves sine petroleo peluntur, nuntiavet se novam officinam aperturam bellingamiae. Tales pilae electricae aptae sunt navibus traiectoriis, vel voluptariis, vel tractoriis, vel piscatoriis, neque carbonium in caelum emittunt. Corvus societas, quamquam in Norvegia nunc caput suum habet, condita est vancuverii.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate, ut bene valiatus.